dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Tre pacient me koronavirus në Kosovë në gjendje kritike. Punëtorët e pezulluar nga banja e Pejes nuk marrin paga. Shtetet e Bashkuara shënojnë rekord viktimash nga koronavirusi brenda një dite. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare në Kosovë, aktualisht janë të shtruar 49 pacient të prekur nga koronavirusi. Sipas njoftimit të QKUK-s, 3 pacient janë në gjendje kritike, 6 janë në gjendje të rënd dhe po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa gjendja 40 pacientëve të tjerë është stabile. Në Kosovë, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus është 184, 5 pacient kanë vdekur, ndërsa 30 janë shëruar. Nga radhët e komunitetit sërb në Kosovë janë infektuar 33 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti sërbi raporton në rastet në Serbi. Shtetet e Bashkuara regjistruan numrin më të madh të viktimave nga koronavirusi brenda një dite. Saktësisht 1734 vet humbën jetën të martën. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra e çon në 12722 numrin e përgjithshëm të viktimave në SBA. SBA-ja ka mbi 398.000 të infektuar me koronavirus, që është numri më i lartë në botë. Rastet globale ndërkaq që kanë kaluar shifrën 1.4 milion. Në një konferencë për media, presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA-ja mund të jetë duke arritur majën e kurbës. Ai po ashtu tha se SBA-ja mund të jetë në rrugë të duhur për më pak viktima se sa parashikohej. Kryeministri britanik Boris Johnson kaloi të martën natën e dytë në kujdes intensiv. Johnson është diagnostikuar me koronavirus më 27 mars. Kryeministri po mbahet në spitalin St. Thomas të Londrës për monitorim të afërt, tha qeveria britanike. Zëdhënësi i Johnsonit tha se gjendja e tij është stabile. Johnson është shtruar në spital më 5 prill për shkak të simptomave të vazhdueshme të sëmundjes, ndërsa të hënën brëma është transferuar në kujdes intensiv. Mbretëresha britanike Elizabeta i ka dërguar mesazh familjes dhe partnerës së tij, duke thënë se ata janë në mendimet e saj. Më shumë detaje për gjendjen e Johnsonit priten gjatë ditës. Jack Dorsey, themeluesi rrjetit social Twitter, tha se do të dhuroj 1 miliard dollar për të ndihmuar trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Dorsey tha se donacioni paraqet rreth 28% të pasurisë së tij. Ai e bëri njoftimin në Twitter duke thënë se nevojat janë gjithnjë e më urgjente. Dorsey nuk tregoi saktësisht se ku do të dërgohen fondet. Në Shtetet e Bashkuara ka mungesa ventilatorësh dhe të pajisjeve mbrojtëse për stafin shëndetësor, ndërsa bizneset dhe individët po ashtu janë duke luftuar ekonomikisht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se komunat në veri të Kosovës po funksionojnë si me ligjet e Kosovës, ashtu edhe me ato të Serbisë. Sipas tyre, paralelizmat e pushteteve në veri nuk përbëjnë asgjë të re në Kosovë, dhe menaxhimi i situatës me pandeminë e koronavirusit atje, sipas analistëve, përbën një politizim të panevojshëm. Kronike Ziadin Gashit.
Gjatë kësaj kohë të pandemisë koronavirusit, komunat veriore të Kosovës po funksionojnë mbi bazën e një sistemi të përzier që nënkupton se përfillin edhe ligjet dhe vendimet e institucioneve të Kosovës, por edhe ato të Serbisë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Një funksionim i tillë i katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe ka bërë që edhe në kohën e pandemisë në Prishtinë të rikthehen debatet politike në lidhje me mungesën e shtrirjes së suverenitetit të Kosovës në atë pjesë. Funksionimi paralel i komunave veriore, karshi institucioneve qendrore në Prishtinë, sipas politologut Ramush Tahiri, është një fakt i njohur qysh nga viti 1999. Ai thotë se duhet të rikujtuar se që nga fillimi i procesit të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësim në Bashkimin Evropian, në veri është arritur një integrim shumë më i mirë se sa që ishte para procesit të bisedimeve.
Ne më herët kishim komplet rrugë paralele, të cilat pas bisedime në Bruxell, janë integru policia dhe gjysia dhe funksionet tjetë në sistemin e Kosovës.
Politologu Ramush Tahiri thot po ashtu se diskursi politik në lidhje me funksionimin e veriut të Kosovës në këtë kohë të pandemis është politizimi panevojshëm. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjendja në veri para së gjithash sot duhet shihet si çështje menaxhimit të pandemisë, sesa si çështje politike. Edhe Rashiti rikujton se gjendja politike në veri ka qenë dhe mbetet e njëjtë, ku institucionet lokale atje të ullhequra nga përfaqësuesit e serbëve zbatojnë edhe vendimet e Kosovës, por edhe ato të Serbisë.
Veriu ka qenë dhe mbetet trambulin për politikë, konflikte politike në Kosovë. Dhe po vazhdon çdo situatë e mundshme që zhvillohet atje, vazhdon përdoret nga skena politike, pavarësisht rolit që kanë sot, që kanë pasur të kaluarën apo që kanë sot parti politike, në qeveri apo në opozitë përdoren trambulin për një tjetrën.
Debati kryesor për Verion është hapur në momentin kur u kuptua se dy komunat në Veri, ajo e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, ishin vënë në karantinë pas përhapjes së koronavirusit. Çështja dhe dilema këto ishte se kush i kishte vënë këto komuna në karantinë, qeveria Kosovës apo ajo e Beogradit. Rashiti thotë se në fakt autoritetet lokale në Veri janë treguar të kujdesshme që të bashkëpunojnë si me Prishtinën ashtu edhe me Beogradin, por për më shumë se sa karantinimi i këtyre komunave, Rashiti thot se problem atje mbetet kontrollimi dhe menaxhimi kufirit në brezin që Kosova kufizohet me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumë biznese në Kosovë kanë mbyllur aktivitetin biznesor për shkak të masave që ka marrë qeveria Kosovës për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Një nga kompanitë që ka pezulluar 220 punëtor nga puna është qendra mjekësore Banja e Pejës. Pronari thotë se nuk ka mundësi të paguaj pagat e punëtorve për kohën sa nuk funksionon biznesi. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Veton Alusha i është në mesin e 220 punëtorve në Spitalin Special për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim Onyx SPA në Banjë të Pejës, i cili është larguar nga puna me 13 mars. Pezullimi i tij erdh pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndërprerjen e veprimtarisë së disa bizneseve si mas për të parandaluar përhapjen e virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Alusha, i që ka kryer punën e fizioterapeutit, ka marrë pagën nga punëdhënësi vetëm për ditët sa ka punuar në muajin mars, kurse pret që pagën e ashme të marrë nga qeveria Kosovës.